Мен қазақпын, байрағын тіккен бірлі елмен еркіндік аңсап өмірге келдім. Асан қайғы мен жаһанды кездім, Құрманғазының күйіне ендім. Абылай ханды таққа көтердім, Қабанбай ерді мақтан етермін, Ұл Абаймын әлемнер алған, Мұқағалиман ағиық жаралған. Наурызбаймын айзамын, Бүгінбаймын айбармын, Райымбек бобын төрттей, Намысты отқа қайрадым. Мен қазақпын, Әйтеке төре тілегіндемін, Қазыбек бидің жүрегіндемін. Әл-Фарабидің мұратындамын, Қажы Мұқанның қуатындамын. Әли хан болып шындықты таптым, Шоқандайын жұлдыздай ақтым, Махамбеттің кегін қайтардым, Қасым ақындай өрмін қайсармын. Шәмшінің әсем әнімен, Сәкеннің сұлу сәнімен, Берекемен бақ қонған қазақ елін таныған. Мен қазақпын, қыран елмін ғажаппын, Ниетім мені кеңмін, Есімін кең байтақ жерді. Қазақпын, тарихым менің тоналғанда, Суалдым қаңсып аралдай, Тәуелсіздіктің таңы атқанда, Күн нұрын шашты арайлай. Ақан серінің құлагерімін, Қожа Ахметтің мұрагерімін, От құранған отырардың, Мәңгі өлмейтін куәгерімін. Батырмын мен Оспанмын, Бауыржанмын дастанмын, Ұрпағымын сақтардың, Астында жортқан, Аспанның. Мен қазақпын, Тоқтар мен талғат болып ғарыштан үн қаттым, Жел тоқсанда мұзға от жақтым. Ел үшін еңіреп құрбан болған, Бабаларымның атын ақтаттым. Шәкәрім шашқан шапағатымын, Қозы мен баян махаббатымын. Мен Жамбылмын жыралыппын, Ер қайырхан рухы халықтың. Ескі жолмын есіммен, Қасқа жолмын қасыммын. Нұрлы жолда алаштың, Өшпейді қазақ есімім. Мен қазақ қазақпын, қыран елмені ғажаппын, ниетім мені кеңмін, есімін кең байтақ жерді. Қазақ